Бауыржан Қайырбекұлы Бұрбаев 1988 жылы қараша айында Қостанай облысы Таран ауданы Евгеновка ауылында дүниеге келген. 2006 жылы Таран ауылында Бейімбет Майлин атындағы мектепті бітірді және бірден Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының 0112 әскери бөлімінің қарулы күштері қатарына қызметке шақырылды. Мерзімді қызметін аяқтағаннан кейін қызметін келісім шарт бойынша жалғастырды. 2010 жылы Қостанай қаласындағы Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің училищесінде оқыды. Кейін Қостанай облысы ішкі істер департаменті Таран ауданы ішкі істер бөлімінің криминалдық полиция бөлімшесінде жедел уәкіл болып жұмыс істеді. Қазіргі уақытта Бауыржан Қайырбекұлы Бұрбаев Рудный қаласында тұрады және еңбек етеді.